Nedomāju, ka mēs neprasījām. Mēs aizraudījām uz to, kas uz Briseli paziņoja vienus ciparus, kāds ir zinātnes finansējums. Faktiski dod daudz mazāk. Ir tāda nacionālā reforma programma pagājušā gadā pieņemta. Ja? Nu, tad neatbilst tai nacionālajai reforma programmai tas finansējums, ko piešķir.
Bet kādu reakciju jūs sagaidāt?
Labs jautājums. Kādu reakciju mēs varam sagaidīt? Es domāju, ka vismaz saruna ar premjeru.